жасадым өмірден мені ешкім түсінбейді байдың баласы деп менің үстімнен сөз сөйлейді жолым менің жабы қарсы соққы берді маған жар болсын баршаңа жаратқан бір алла көзімнің алдында әлі тұр сол бір күндерім қаңғып далада үйден қашып кеткенім алыстан сөз сөйлейсің өмірімді көрмей жатып бәрі мені көре алмайды күніге аяқтан тартып достарыма сенемін өмір сүріп келемін осылай жүріп арманыма жетермін көзімнен жас шықты талай рет білесің бе менің асқар тауым жоқ сен түсінесің бе қасымда тек анашым көмектеседі маған қалғандары мен білмеймін жүректе жара қалған аллахым қайдасың аспанға алып ұш есімнен кетер емес сол баяғы қорқыныш
өмір деген қорқыныш сериал анашым кетпеші менің жанымда қал аллахым өтінем бермеші маған қайғы тек анам үшін алып беремін айды өмір деген қорқыныш сериал анашым кетпеші менің жанымда қал аллахым өтінем бермеші маған қайғы тек анам үшін алып беремін айды намазды бір жыл оқып оны мен тастап кеткем жаратушы кешірші өтінем тұрмыс тіршілік қиындап барады күніге мен саған баяндадым досым сен сенбесең де менің өмірімнің сынын көрмеген әрі ешкім кішкентайымнан болдым мен бәрі неге кіші бұндай өлеңдерді еркіне шығармаймын күннен күнге қара түнек жүрегімді мазалайды ешкім қолдау көрсетпейді өмірімді баяндауға досым мені түсінші өмірім менің осындай қолдан келер шара жоқ қиналамын күніге неге мені түсінбейсің болады ғой түсінуге әлі мен шыға алмадым қап қара түнектен айтшы маған адам бар ма жүрегіме күліккен өмірді сүремін қалсам да тепкіге анашымды әйтеуір апарамын меккеге өмір деген қорқыныш сериал анашым кетпеші менің жанымда қал аллахым өтінем бермеші маған қайғы тек анам үшін алып беремін айды өмір деген қорқыныш сериал анашым кетпеші менің жанымда қал аллахым өтінем бермеші маған қайғы тек анам үшін алып беремін айды